You're with SBS Radio.
Уставниот закон со кој ќе се регулира стапувањето на сила на уставните амандмани за имплементација на договорот од Преспа се уште формално не е почнат да се работи. Министерката за правда Рената Дескоска, информирајќи дека сепак тој ќе биде готов до јануари, рече дека со законот ќе се регулира од кој момент ќе стапат на сила одредени одредби од договорот за името.
Законот формално не е почнат да се пишува како да е формирана работна група и да се пишува, но со оглед на динамиката на носењето на уставните амандмани има време да се стаса, бидејќи тој се прогласува и се односно се изгласува во истиот момент со усвојувањето, конечното гласање.
Дескоска заедно со премиерот Заев, вице-премиерот Османи, министерот за внатрешни Спасовски и министерот задолжен за администрација Манчевски го промовираа планот 18 за итните реформски приоритети како продолжување на планот 369. Тој ги опфаќа реформите во судството, администрацијата, борбата против организираниот криминал и корупцијата, безбедносните служби. Планот 18 ги опфаќа законите на кои веќе подолг период се работи, како пакет на судски реформи кои требаше да биде донесен до септември, а за кои Дескоска рече недостнат и оти сега ќе му бидат доставени на собранието, за кое се надева дека ќе смогне сила до крајот на годината да ги усвои. Во делот на реформите на администрацијата Манчевски информираше дека освен реорганизација, оптимизација, приоритет ќе биде и нејзина деполитизација. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, освен за формирањето на ОТА и реформите кои се подготвуваат во делот на УБК и разузнувањето, во делот за борбата против организираниот криминал и корупцијата, рече дека тоа не е можно без јакнење на капацитетите на финансиските истраги и конфискацијата на имотот, каде досега Македонија не покажала некакви резултати.
И очекувам дека во 2019 година значително министерството и државата ќе ги зајакна овие капацитети, заради тоа што борбата против криминалот не може да биде ефикасна ако тоа што е одземено, односно што е стекнато со криминални пари, не биде одземено само на државата.
Вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи, зборувајќи за механизмите за следење на имплементацијата на планот, рече дека тоа ќе се прави преку индикаторите за реализација на конкретните мерки. ВМРО-ДПМН активно ќе учествува во дебатата за уставните амандмани. Новиот партиски координатор во собранието најави жестока дебата. Никола Мицевски вели дека ВМРО-ДПМН само ќе дебатира и нема да поднесува амандмани во оваа фаза.
ВМРО-ДПМН со своите пратеници ќе учествува на седницата за разгледување на уставните амандмани предложени од владата на СДСМ и очекуваме на истите да добиеме одговори за сето она што не беше спомнато во дека ќе биде поднесено како уставен амандман, а кое што денеска го гледаме во нацрт амандмани.
Председателот на парламентот Талат Џафери вели дека и да сака ВМРО-ДПМН не може да ја спречи промената на уставот преку филибастеринг.
И да се иде со варијанта, еве да кажеме условно, со процедурални да се попречи дебатата, ќе остане на процедуралните интервенции до третиот ден. Третиот ден се заклучува, се гласа за амандманот и се иде на наредниот амандман. Значи, тука нема предуслови за попречување и обструирање крајно, значи, на потребата за носење на текстот на амандманите. И во наредната фаза иста е процедура.
Расправата за нацрт амандманите стартува денеска со седница на Матичната комисија за уставни прашања. Ден потоа стартува и расправата во Законодавно-правната комисија, за се да заврши до 1 декември, за кога е закажана пленарната седница, на која на власта ќе треба 61 глас за да добие зелено светло нацрт амандманите да ги трансформира во предлог амандмани на уставот. Оптимистичките прогнози на власта се цела процедура да заврши на стартот на идната година. Необходно е да имаме повеќе слободно време за да се вклучиме во работата на собранието, сметаа дел од обвинетите пратеници во предметот 27 април. Според Крсто Муковски, честите судења не им дозволуваат да се вклучат во собраниските процеси, за кои вели дека се многу важни за државата.
Очекувам дека во наредниот период ќе се има чувство и сенс да малку се релаксираат работите, барем во овој период да учествуваме во она што е многу битно во собранието, а тоа е работата и на координативното тело и амандманската расправа околу отворањето на уставот. Значи очекуваме една релаксација за да може да го дадеме онај свој максимум за кој што сме и платени на крајот од краиштата во собранието на Република Македонија.
На само два дена пред одењето во затвор, адвокатите на Никола Груевски по пошта испратија нова жалба за одложување. Причините исти. За жалбата до кривичниот совет, Груевски лично се обратил до председателот на собранието Талат Џафери, од кого побарал потврда дека тој е член на собраниска комисија за уставни прашања. Кривичниот совет сега има рок од 3 дена да одговори на жалбата на Груевски. Овој рок почнува да тече во моментот кога жалбата ќе стигне во кривичниот совет. Исто така, денеска во собранието ќе има расправа за пратеничкиот мандат на Груевски во комисијата за мандатно имунитетни прашања. Инаку Груевски во четврток треба да почне со издржувањето на казна затвор од 2 години за случајот Тенк. Со лозинка преку мрежен кабел успеал да се поврзе со стариот систем за прислушување и да ги ископира логовите. Свиркачот од УБК Ѓорги Ладарески како клучен сведок во Таргет тврдина, раскажа дека иако подолго време имал индикации, првите докази за масовното нелегално прислушување ги обезбедил во 2008 година. Од материјалите забележал дека оние што имале најголем допир со прислушваните снимки биле по 3 шифри, меѓу кои директор и ГГ, за кои предпоставил дека се Сашо Мијалков и Горан Груевски, двајцата обвинети во овој предмет. Нелегално следени биле јавни личности и опозиционери, но го забележал меѓу нив и тогашниот министер Миле Јанакиевски, кој бил таргетиран под псевдонимот Туин. Дека се следат и други актуелни министри, се посомневал кога низ УБК се ширела анекдотата од телефонски разговор меѓу Јанкуловска и Ставревски на сметка на Никола Груевски. Лазарески подсети и на неколку разговори со колегата Звонко Костовски, кој е сведок по овој предмет. Тој му открил дека нема кој не се следи, но и дека многу повеќе се следи нелегално, отколку со налог. Клучен момент кога сфатиле дека работите излегуваат од контрола, бил упарот во Ајден, раскажа Лазарески, и тогаш сфатиле дека треба да се стори нешто за да се спречат злоупотребите. Костовски му ги предавал материјалите на Лазарески. Сведокот објасни дека од 2008 година две години ги чувал кај себе материјалите, бидејќи проценил дека во тој момент нема да може да докаже што се случува. Во 2010 година започнал со работка со екс-разузнавачот Верушевски и тогаш му ги предал нему. Членството во НАТО е остварливо, но одлуката останува на народот и на владата, порача заменик председавачот на Воениот комитет на Алијансата на состанокот со високи воени представници од 29 земји членки кои за прв пат се одржува во Македонија.
Неодамна вие постигнавте значителен напредок кон членството во НАТО. Се повеќе е во надофат на раката ова членство, меѓутоа одлуката е целосно на вас, на вашиот народ и влада.
Порача денеска заменик председавачот на Воениот комитет на НАТО, генерал подполковник Стивен Шепро. Членовите на Воениот комитет се заблагодарија за досегашната заложба на арама и за учеството на 4000 војници во мировните мисии на НАТО. Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан во интервју за Ди Велт вели дека 2025 година е реалистичен датум за прием на нови членки од Балканот, но само доколку се исполнат критериумите. Датумот 2025 е индикативен, но ако се интензивира имплементацијата на реформите, тој е доста реалистичен. Но сите критериуми за членство мора да бидат исполнети предходно, нема скратен пат. Мотото е квалитет пред брзина, вели Хан. Тој во интервјуто уште еднаш го поздрави гласањето за уставните измени во Македонското собрание. Благодарен сум им на сите пратеници кои си ја исполнија одговорноста и ги ставија интересите на државата пред оние на партијата. Ова посебно важи за пратениците од опозицијата, кои гласаат спротивно од партиската линија и ги сносеа последиците од тоа, односно исклучувањето од партијата, изјави Хан. Тој е уверен дека преспанскиот договор ќе биде изгласан во Грција и вели дека овој договор ќе испрати важен сигнал на помирување за целиот регион. Делегација од ВМРО-ДПМН е отпатува за Хелсинки, каде што ќе учествува на Конгресот на Европската народна партија, на која се бира и кандидат за председател на Европската комисија. Делегацијата на ВМРО-ДПМН на престојниот конгрес учествува со четворица делегати со право на глас, предводени од председателот Христијан Митковски, подпредседателот Александар Николов, секретарот за меѓународна политика Владко Ѓорчев и советникот за меѓународна политика на председателот Тимчо Муцунски. Делегацијата ќе учествува и на политичкото собрание на народните партии. Во истовреме на истото место, еден ТВ дознава дека Европската народна партија ги поканила и представниците на реформското крило на партијата Петар Богоевски и Костадин Богданов, но и експод-председател на ВМРО-ДПМНЕ Митко Јанчев, кои неодамна беа разрешени од партиските функции поради ставот дека не треба да се бойкотира референдумот за името. Новиот прогресивен данок од 18% за лица со приходи над 90.000 денари, поред опозицијската ВМРО-ДПМНЕ е реформа која нема да донесе ништо друго освен штета по џебот на граѓаните. Портпаролот Дим Чарцовски изјави:
ова е неправедна даночна реформа која ќе оди директно на штета на граѓаните. Замислете сега, над 450.000 граѓани живеат во сиромаштија, а со оваа реформа дополнително ќе се стимулира ширење на сиромаштијата. Ќе се стимулира и даночната евазија, ќе се стимулира намалување на платите, нема да се отвораат нови работни места и се повеќе ќе се зголемува инфлацијата. И најважното за граѓаните, ќе се зголемат трошоците за живот.
За разлика од опозицијата, која оваа мерка ја нарекува неправеден данок, премиерот Зоран Заев смета дека е праведен данок за оние лица со приходи на 90.000 денари месечно. Поред него, ова опфаќа само 1% од граѓаните.
Се работи за 1% на граѓаните, околу 9.000 граѓани, кои што ќе потпаднат под новиот праведен данок. Тоа значи да секој кој што има приход месечен над 90.000 денари, за тоа што е над 90.000 денари, ќе треба прв пат да плати 8%. Односно, ако има приход, нето приход, од 100.000 денари, за 10.000 денари треба да плати 8% или 800 денари. Дај Боже, сите да имаме во државата приход поголем од 90.000 денари.
Освен опозицијата и бизнисмените, него поздравија новиот начин на прогресивно оданочување. Поред нив, оваа даночна реформа најмногу ќе и наштети на средната класа. Реакција имаше и од Стопанската комора на Македонија, откаде што бараа да се укине оваа владена реформа, која најверојатно ќе почне се спроведува од 1. јануари 2019-та.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.